Brothers and sisters, the advent
na dada, kuanzia msimu huu wa baridi hapa milimani ya Rocky Mountains inaleta maua na matawi kubadilika rangi na rangi za manjano. Na basi tukiwa katika msimu huu, mambo yote yako katika mageuko, kijiandaa kwa baridi. Msimu huu ni msimu wa furaha kwa wale wavuvi wa samaki ambao hutumia nyuzi. Na mara nyingi wanaweza kujiandaa ili kula chakula kabla baridi. Lengo la mvuvi huyu ni kushika samaki hawa kwa kuwalagai. Basi mvuvi wa samaki wanzia huwabana sana na kwa kujua wale wadudu ambao samaki hawa huwala. Basi yeye anajua vidudu hivi ambavyo yeye huwatumia katika ndoano, na naelewa kwamba lazima yawe mema, kwani hawa samaki wataweza kujua kwamba huyu sio mdudu wakipotizama. Ni raha iliyoje kutazama samaki akiruka kutoka nje ya maji, kuuma nzi na kukamiliwa mpaka hatimaye achoke na kupesuka. Mashindano ni katika kumpambanisha elimu na ujuzi wa mvuvi dhidi ya samaki. Kutumia vyombo bandia kuweza kudanganya na kushika samaki ni mfano wa jinsi ibilisi hujaribu kila mara kutupotosha na kutujaribu kutukamata. Kama yule mvuvi wa samaki wa nzi bandia anajua kwamba samaki hubanwa sana na njaa, ibilisi anajua njaa ama udhaifu wetu, na anatujaribu kwa ushawishi bandia ambao ukikubalika unaweza kutuondoa kutoka kwa mkondo wa maisha hadi kwa ushawishi wake wa kikatili. Na kama vile mvuvi wa samaki anayeshika na kurudisha samaki bila madhara ndani ya maji, ibilisi hata achilia kwa hiari. Lengo lake ni kuwafanya wahanga wake kuwa na dhiki kama alionayo. Liha ilisema haya, na kwa sababu alianguka huyu ibilisi kutoka mbinguni na kuhuzunika milele, aliwataka wanadamu nao pia wahuzunike. Naongeza sauti yangu leo hii kwa ile sauti ya ndugu zangu kwamba ibilisi ni mwerevu na mjanja. Moja ya mbinu zake kuu anayotumia dhidi yetu ni uwezo wake kutudanganya na kutupotosha, kutushawishi kwamba uovu ni uzuri na uzuri ni uovu. Hakika tangu mwanzo katika baraza kuu mbinguni, ibilisi akatafuta kuangamiza haki watu wa kujiamulia ambayo mimi Bwana Mungu nimempa, naye akawa shetani. Ndiyo, hata ibilisi baba wa uongo wote, ili kudanganya na kuwapofusha watu na kuwaongoza utumwani kadiri. Sasa vita juu ya wakala wa mwanadamu unaendelea hata sasa. Ibilisi pamoja na wafuasi wake wana ushawishi wao miongoni mwetu, wakitumaini kwamba tutakosea na kuchukua njia zao za nzi bandia ili aweze kutukamata kwa njia bandia. Anatumia uraibu ili kuiba wakala. Kulingana na kamusi, uraibu wa aina yoyote una maana ya kujisalimisha kwa kitu. Hivyo kupoteza wakala na kubakia kutegemea kitu kinachoharibu maisha ama tabia. Watafiti wanatueleza kuna mtambo katika akili yetu uitwao kituo cha starehe. Unapoamshwa na madawa mengine ama tabia, unalemea sehemu hiyo, na akili ambayo inatawala ridhaa yetu, uamuzi, mantiki na uadilifu. Hii inaendelea mtawaliwa kuacha kile anachojua kuwa sahihi. Na wakati haya yanapotendeka, kiopo kimetengwa na ibilisi anachukua msimamizi. Ibilisi anajua jinsi ya kututimia na kukamata kwa vitu bandia, kwa tabia za starehe ya muda. Nimeona madhara wakati mmoja anapojitahidi kuchukua tena uongozi, kuwa huru kutokana na dhulma angamizi na ushawishi, na kupata tena heshima ya kibinafsi na uhuru. Kati ya madawa yanayotawala ambayo kama yanatumiwa vibaya yanaweza kuteka nyara ubongo na kuchukua wakala wa mtu, yanatumia nicotine au sigara, opioid, heroin, morphine na madawa mengine ya kuua uchungu, vitulizaji, cocaine, pombe, bangi na methamphetamine. Nashukuru sana kwa madaktari wanaofunzwa kuagiza madawa yafaayo ili kupunguza uchungu na mateso. Bahati mbaya, wengi katika jamii zetu leo, wakiwemo wengi wa washiriki wetu, wanakuwa waraibu wa na baadaye kutumia vibaya maagizo ya madawa. Ibilisi, baba wa uongo wote, anajua haya na anatumia ushawishi wake kuiba wakala wa mtu na kunyakua mlevi na madawa kwa minyororo yake miovu. Majuzi niliongea na dada aliyekuwa katika kitengo cha magonjwa ya akili wa hospitali ya mtaa. Alishiriki pamoja nami safari yake ya huzuni kutoka kwa utimamu kamili na afya ya mwili, ndoa na familia ya ajabu, hadi ugonjwa wa akili, afya mbovu na uvunjaji wa familia yake, yote ambayo alianza kwa matumizi mabaya ya madawa ya kuua uchungu aliyoandikiwa na daktari. Miaka miwili kabla ya mazungumzo yetu, aliumia mgongoni mwake katika ajali mbaya ya gari. Daktari wake alimwagizia madawa ili kupunguza uchungu usiovumilika. Alifikiria alihitaji madawa zaidi, hivyo alibuni karatasi ya maagizo na hatimaye akaamua kununua heroin. Hii ilisababisha kukamatwa kwake na kufungwa. Uraibu wake wa madawa ulisababisha ndoa yake kuvunjika. Mumewe alimpa talaka na kuchukua hifadhi ya watoto. Aliniambia kwamba kando na kusaidia kuondoa uchungu wake, madawa pia yalimpa hisia ya raha ya muda mfupi na ukuaji wema. Lakini kila kipimo cha madawa kilidumu masaa machache tu, na kwa kila matumizi muda wa nafuu ulionekana kupunguka. Alianza kutumia nyingi na nyingi zaidi ya madawa, na akajipata amekwama katika mzunguko potovu wa kulevya. Madawa yakawa maisha yake. Usiku kabla ya kuongea naye, alikuwa amejaribu kujiua. Alisema hangeweza tena kuishi na uchungu wa mwili na hisia za kiroho. Alihisi alikuwa amekamatwa bila njia ya kutoka, bila matumaini. Shida ya huyu dada, maagizo ya madawa na madawa mengine ya kulevya sio geni. Inafanyika kwetu sote. Katika sehemu zingine, watu wengi wanakufa kutokana na ulevi wa madawa yaliyoagizwa kuliko kufa kwa ajali ya gari barabarani. Kina ndugu na dada, kaeni mbali na chochote kinachoweza kuwakamata. Hata mnuso mmoja wa kitu ama tembe moja ama kinywaji kimoja cha pombe kinaweza kuelekeza kwa uraibu. Mlevi anapoona, aliniambia kwamba kinywaji kimoja tu ndio tofauti baina ya uraibu ama utulivu. Shetani anajua haya. Usimruhusu akukamate kwa ushawishi wake bandia ambao inaweza kugeuka na kuwa uraibu. Sasa kina ndugu na dada, tafadhali msielewe vibaya kile ninachosema. Mimi sishuku maagizo ya madawa kwa wale wanaougua magonjwa ya kutibu ama uchungu mwingi wa kimwili. Maagizo hayo ama kweli ni baraka. Ninachosema ni kwamba tunapaswa kufuata kwa makini vipimo hivi vinavyoagizwa na madaktari, na tunapaswa kuhifadhi maagizo kama hayo katika na kuweka dawa hizi katika sehemu salama ambao watoto au mtu mwingine yote hawezi kuyapata. Pia kuna wasiwasi mkubwa kuhusu tabia zingine zinazodhuru na kulevya kama kucheza kamari na pia pornografia potovu, ambayo ni haribifu kwa mtu kibinafsi na zimeenea kote katika jamii yetu. Kumbuka kina ndugu na dada, aina yoyote uraibu ni kujisalimisha kwa kitu, hivyo kupoteza wakala wa kuwa mtu tegemezi. Hivyo michezo ya video na arafa za simu za mikono zinapaswa kuongezwa kwenye orodha. Wachezaji wengine wa video wanadai kutumia hadi masaa 18 kwa siku, wakienda kiwango hadi kiwango kwa mchezo wa video, wakipuuza sehemu zingine za maisha yao. Kuandika kwenye simu za mkono kunaweza kuwa uraibu, kusababisha mawasiliano muhimu baina ya wanadamu kupotea. Sio kitambo sana, askofu aliniambia kuhusu wawili wa vijana wake wakisimama kando mwao wakiandikiana badala ya kuzungumza. Utafiti wa tiba unaeleza uraibu kama ugonjwa wa ubongo. Hii ni kweli, lakini naamini kwamba mara tu shetani akiwa amemkamata mtu, pia unakuwa ni ugonjwa wa roho. Lakini bila kuzingatia ni mzunguko upi wa uraibu mtu amekamatwa ndani, kuna matumaini kila mara, na Biblia ilifunza wanawe ukweli huu wa milele. Kwa hivyo wanadamu wana uhuru wanapoishi, na wamepewa vitu vyote ambavyo ni muhimu kwa mwanadamu, na wana haki kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia yule mpatanishi mkuu wa wanadamu wote, au kuchagua utumwa na kifo kulingana na utumwa na nguvu za Ibilisi. Ikiwa mtu yoyote aliye na uraibu anatamani kuushinda, basi kuna njia kwa uhuru wa kiroho. Njia ya kukimbia kutoka kwa utumwa. Njia ambayo imedhibitishwa. Inaanza kwa kuomba, kwa uaminifu, kwa bidii na mawasiliano ya kila mara na muumbaji wa roho na mili yetu, Baba yetu wa mbinguni. Ni kanuni moja katika kumaliza tabia mbaya ama kutubu kutoka kwa dhambi ya aina yote. Mbinu ya kuweza kubadilisha moyo wetu, mwili wetu, mawazo yetu na roho yetu inapatikana katika maandiko. Nabii Mormon alishauri. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, ombeni kwa Baba yetu wa mbinguni kwa nguvu zenu za moyo kwamba mjazwe na upendo huu, ili muwe wana wa Mungu, ili tutakaswe hata vile alivyo mtakatifu. Haya na maandiko mengine yanatushuhudia kuna tumaini kwa waraibu, na tumaini hili linakuja kupitia upatanisho wa Yesu Kristo na kwa kujinyenyekeza mbele yake, mbele ya Mungu, kuomba kuachwa huru kutokana na utumwa wa uraibu na kupeana nafsi yetu kwake kupitia kwa maombi ya bidii. Viongozi wa kuhani wanaweza kusaidia wakati wale wenye uraibu wakitafuta ushauri kutoka kwao. Ikihitajika, wanaweza kuwaelekeza kwa washauri waliohitimu wenye leseni na LDS Family Services. Utaratibu wa uraibu wa uokoaji ulioondolewa kutoka kwa hatua 12 za Alcoholics Anonymous zinapatikana kwa urahisi kupitia kwa huduma za familia za LDS. Kwa wale wanaopambana na uraibu wa kibinafsi ama miongoni mwa familia yenu, narudia, maombi yenye bidii ni ufunguo wa kupata nguvu ya kiroho ili kupata amani na kushinda uraibu wa shauku. Baba wa mbinguni anawapenda watoto wake. Mshukuru kwa rehema na upendo wake. Onyesha imani na ukweli wake. Muombe akupatie nguvu ili kushinda uraibu unaopitia. Weka kando kiburi chote na jisalimishe kwa nguvu ya Baba ya mbinguni. Omba ili ujazwe na nguvu ya upendo halisi wa Kristo. Pengine itakubidi ufanye hivi mara nyingi, lakini nakushuhudia mwili wako, mawazo na roho zinaweza kugeuzwa, kusafishwa na kuponywa, na utawekwa huru. Yesu alisema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa sababu lengo letu ni kuwa zaidi kama mwokozi wetu na hatimaye kuhitimu kuishi pamoja na Baba yetu wa mbinguni, Kila mmoja wetu anafaa kuwa na mabadiliko makuu katika mioyo yetu iliyoelezwa na Nabii Alma katika kitabu cha Mormon. Upendo wetu kwa Baba wetu wa mbinguni na Mwokozi Yesu Kristo unafaa kuonekana katika chaguo na matendo yetu ya kila siku. Wameahidi amani, shangwe na furaha kwa wale wanaotii sheria zao. Kina ndugu na dada, sote tuweze kujua kuhusu nzi bandia tunazoletwa na mvuvi bandia wa watu, Ibilisi. Tunaweza kuwa na hekima na ono la kiroho ili kutambua na kukataa matoleo yake hatari. Na kwa wale wenu ambao wamenaswa na aina yote uraibu, kuna matumaini kwa sababu Mungu anawapenda watoto wake wote. Na kuna kwa sababu ya upatanisho wa upendo wa Bwana wa Yesu Kristo unafanya kila kitu kuwezekana. Nimeona baraka za ajabu za uokoaji ambazo zinaweza kumweka mtu huru kutokana na pingu za uraibu. Bwana ndiye mchungaji wetu, na hata tutapungukiwa na kitu tunavyo tumaini kwa nguvu za upatanisho. Najua Bwana anaweza na ataweza kutuweka huru na kuweka wale walio na uraibu huru. Kama vile Mtume Paulo alivyotangaza, naweza mambo yote katika yeye anayetupa nguvu ambaye ni Kristo. Naomba ndugu na dada zangu kwamba haya yawe hivyo. Kwa wale ambao wanatatizika na matatizo haya katika maisha yao, nasema haya kwa uvumilivu katika jina la Yesu Kristo. Amina.